Latvijas Peldēšanas federāciju kopš 2016. gada vada prezidents Aivars Platonovs, kuru ievēlēja amatā pēc ilgadējā vadītāja Kaspara Pones aiziešanas no organizācijas. Pone uz Rio olimpiskajām spēlēm aizbrauca kā peldētājas Aļonas Ribakovas treneris, īsto treneri Germanu Jakubovski atstājot mājās. Jaunais federācijas prezidenta amata tīkotājs ir bijušais modernās pieciņas sportists četru olimpisko spēļu dalībnieks Denis Čerkovskis. Tiesa aiz viņa muguras stāv arī Pone. Čerkovskis Latvijas radio uzsvēra, ka viņam Pones zināšanas ir svarīgas, kā arī bijušais prezidents pirms Rio skandāla sporta veida labā darījis daudz. Tam piekrit arī treneris Jakubovskis, gan uzsverot, ka pēdējos gados bijušais vadītājs slīcis visatļautībā.
Bija arī tādi labi momenti, ko Kaspars Pone ir veidojis, bet realitāte ir tāda, ka pēdējos 6 gados no savas vadības man liekas, ka Kaspars vairs nejūta zemi zem kājām. Ja? Un viņš izdomāja, ka viņam pilnīgi viss ir atļauts. Nerunājot par to, kas sanāca ar manīm, vēl dažādu ļoti interesantu izgājienu bija.
Redzamākie opozicionāri Čerkovska pusē ir kluba čempions pārstāvis Edgars Ozoliņš, arī modernās pieciņas pārstāvis un bijušais peldētājs Andris Feldmanis, kā arī Pone. Situāciju peldēšanas federācijā pētījis arī Latvijas televīzijas sporta žurnālists Raimonds Rudzāts, kurš aicina raudzīties plašāk un pēkšņajās Čerkovska un domu biedru aktivitātēs iespējams saredzēt arī Latvijas olimpiskās komitejas vadības intereses.
Jāatcerās ir Pones aiziešana. Un es atradu, ka balsojums toreiz bija 3 cilvēki par Pones palikšanu amatā un 19 pret. Klātbūtne tur ir tajā visā procesā ap Čerkovski, un tas, ka opozicionāri pat ļoti vēlās, lai Ponem dod iespēju izteikties, tas vien jau ir tāds daudznozīmīgs solis. Un kopumā jau vispār tās aktivitātes ir īpatnējas, jo tiekšanās uz mēdījiem ir ļoti uzskatām, nu, kas it kā nav nekas ārkārtējs. Tāpat jau dzird no kolēģiem citos mēdījos, ka nākuši arī pie viņiem, un tad kad prasa, nu, kas tad ir ieteicis nākt, tad tur izrādās, ka tie ir daži augsts līmeņi Latvijas sporta funkcionāri esošajās sabiedriskajās organizācijās. Tad jau var sākt jau uzreiz to laukumu just jau mazliet tālāk, nu, vai tad tikai Čerkovska un daži šakti viss interesē Platonovu nomaiņu, vai tas tomēr interesē arī atsevišķu Latvijas vadošo sporta organizāciju vadību.
Platonovs Latvijas olimpiskajai komitejai noteikti nav ērts, jo iestājas par citāda sporta pārvaldības modeļa ieviešanu valstī, kas paredzētu olimpiskās komitejas ietekmes mazināšanos. Platonova paveikto peldēšanas vides sakārtošanā nevar noliekt. Viņš praktiski šo gadu laikā dubultojas federācijas budžetu, kas nu jau gandrīz sasniedz 500 000 eiro. Arī licencēto sportistu skaits ir audzis lielākais un arī sabiedrībai svarīgākais darbs gan bijis pasākumu kopums, lai mazinātu kliedzošo noslīkušo skaitu valstī ik gadu, jo šajā rādītājā Latvija joprojām ir neglaimojoši pirmajā vietā Eiropas Savienībā. Arī organizācija Peldēt droši ir Latvijas Peldēšanas federācijas biedrs. Tās vadītāja Zani Gemze uzskata, ka opozīcijas aktivitātes ir virspusējas un nepārliecinošas.
No biedrības Peldēt droši mēs varam teikt, ka sadarbība ar Peldēšanas federāciju ir ļoti konstruktīva, un viņi vienmēr ir ļoti bijuši pretī nākoši tieši šajā mūsu jautājumā. Drošībā uz ūdeni. Manuprāt, tie Denisa apgalvojumi ir ne tikai nepatiesi, bet nu, tādi apmelojoši. Jā, man bija iespēja to prezentāciju viņu redzēt, kas tiek sūtīta apkārt. Tur jau nav nekā tāda ārkārtē, vai nekā jauna, vai nekā savādāk, ko dar šobrīd esošais prezidents. Ja? Arī man pārsteidz tā forma, un arī 2 gadus pirms vēlēšanām, un ko viņš, nu, visbiežāk, domāju, kāds ir tas risinājums, viņš tā kā mēģina grāst. Prezidenta tagad un piesaka savu kandidatūru. Varbūt jebkurš cits arī gribēja pieteikties kandidatūrai. Man liekas zēniski. Nepareizi. Nu tā nedara.
Līdzīgi domā arī Čerkovska kādreizējais treniņu partneris modernajā pieciņā tagad Latvijas ūdenspolo federācijas valdes priekšsēdis Reinis Pavārs. Arī ūdenspolo federācija ir peldēšanas federācijas biedrs.
No tās formālās puses gan īsti nav skaidrs, jo ir konkrēti izsludināta darba kārtība, nekāda cita pieteikuma nav bijuši, un no šis ir tāds mazliet pārsteigums no zilām debesīm nedēļu pirms biedru sapulces. No tas ir ļoti haotiski, neorganizēti un neprofesionāli.
Tad jūs esat apmierināti kā biedrs ar līdzinējo Peldēšanas federācijas vadības darbību ar Aivaru Platonovu, ja?
Vienmēr varētu būt lietas labāk, bet mums ir ļoti laba komunikācija un sapratne par procesiem, jā.
Platonova vadībā ūdens polo esot pievērsta daudz lielāka uzmanība, jo Ponas prezidentūras laikā tādas vispār neesot bijis. Protams, ka Peldēšanas federācijas biedru neapmierinātība ar Platonovu nav radusies tukšā vietā. Vairākiem pārmetumiem tiešām ir reāls pamats, kaut gan juridiski nekādas nelikumības nav pierādītas. 2019. Gadā federācija no SIA Vendi plus Latvija, kurā Platonovs ir valdes loceklis, iegādājās peldētāju tērpus. Tiesa, vēlāk un arī gadu iepriekš šī firma ziedoja naudu federācijai, kas kopā veidoja lielāku summu nekā minētais darījums. 2021. Gada martā valsts policija sāka kriminālu procesu pret Platonovu par iespējamu aptuveni 5000 eiro izkrāpšanu no federācijas. Procesā rit pirmstiesas izmeklēšana, bet iesnieguma autors, uz kā pamata tas sākts, esot opozicionārs Ozoliņš. Plašu diskusiju par procesiem Peldēšanas federācijā, kurā piedalās Platonovs, Čerkovskis, Ozoliņš un Jakubovskis, varat noklausīties tīmekļa straumēšanas vietnēs, meklējot raidierakstu piespēli. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.